Men i alle fall, jeg har sett på en tekst noen dager, og vi prøver å ta den fram her i kveld. Så vi ber om Herrens velsignelse over det, at det kan nå fram til oss, det han vil ha sagt oss gjennom sitt ord. Den teksten den står i Johannes 16. kapittel, og fra vers 5, og jeg leser i Jesu navn. Nå går jeg bort til ham som har sendt meg, og ingen av dere spør, hvor går du hen? Men fordi jeg har sagt dere dette, har sorg fylt deres hjerte. Men jeg sier dere sannheten, det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om dom. Om synd og om rettferdighet og om dom. Om synd fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet fordi jeg går til Faderen og dere ser meg ikke lenger. Om dom fordi denne verdens fyrste er dømt. Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta mitt og forkynne det for dere. Alt det som Faderen har er mitt, derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner for dere. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Her peker jo Jesus veldig klart på hvordan den hellige ånd er knyttet opp til det ordet som er forkynt. Han holder seg til ordet, kan vi si, og han forkynner ordet for oss. Han gjør ordet levende for oss. Og det vet vel du som er blitt frelst, at det var ved at evangeliet ble opplyst for ditt hjerte, at det skjedde, ikke sant? Ja, det er virkelig sant at det bildet som skriften gir av mennesket, som vi ser der, det er ikke lyst. Det er ikke det. Det som vi også hørte på en andakten til å begynne med her, at vi er alle syndere, altså vi ligger alle under for noe, som drar Guds dom nedover oss, egentlig. Johannes, han taler om Jesus i Johannes 1:9, som et lys som opplyser mennesket, og som nå var i ferd med å komme til verden. Altså, det kom til verden utenfra, det var ikke her, det er ikke av oss. Det kom til oss utenfra. Med andre ord så var verden og er verden uten dette opplysende lys, altså det åndelige lys, uten sant lys. Som vi leser i Johannes 1:5, og lyset skinner i mørket. Han kom altså til dette mørket som vi var i, og så vil han opplyse ditt hjerte som du ser åndelig. Jesus han sier der han står for Pilatus, vet du, i Johannes 18:37, til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Ja, var det ikke sannhet i verden før Jesus da? Nei, det var ikke det. Han er sannheten. Han er den hele skriften vitner om fra første vers i skriften og helt til det siste. Det er han som er sannheten. Det var altså noe verden måtte få forkynt, fordi de altså ikke fantes seg. De måtte få det. Er det da mørkt? Ja, det er det. Og det er sant. Og er det sant? Finnes det ikke sannhet i verden utenfor Kristus? Er det virkelig sant? Ja, det sier skriften. Uten ordet, altså uten Jesus, så vet vi ikke noe virkelig sant om oss selv. Vi vet ikke noe virkelig sant om Gud. Om tilværelsen eller utgangen av dette livet, det vil si det som kommer etter. Alt dette har vi ifra skriften. Uten det vet vi ingenting. Famler i mørket, som du ser verden gjør. Alle disse religioner i verden famler i mørket. Prøver å finne fram. Har du stanset noe for det salige budskapet? Det er mulig å vite hvor jeg går, når jeg går herifra. Det er jo en ting vi alle her i kveld nå er helt sikkert enige om. En dag skal vi herifra. Og så er det altså mulig å få vite noe helt sikkert om hvor du da går. Er ikke det verdt å få del i? Jeg skulle mene det. Det evige liv er nemlig noe vi får del i her og nå, når vi flytter over fra vår naturlige tilstand til liv i Guds sønn. For det er det det taler om. Liv i Guds sønn, liv i Kristus. Og hva er så vår naturlige tilstand? Efeserne 2, vers 1 sier, dere som var døde ved deres overtredelser og synder, var døde. Ikke det sterkt? Mennesker er altså åndelig sett dødt, allerede død. Selv om alt fungerer som det skal, både i kropp og følelsesliv, så er det altså utenfor Gud og uten sans for det som er av Gud. Det er dødt for Gud, med andre ord. Det er svært. Blir ikke menneske, det vil si du, berget ut av denne situasjonen, så er du fortapt, her og nå. Det snakkes om fortapelse i Guds ord, og vi snakker om det i kristen sammenheng. En går fortapt, og da tenker en at når en endelig går ut av denne verden, så går en fortapt. Nei, vi er allerede fortapt. Det er bare at den dagen vi går ut av denne verden, så er det ikke noen vei tilbake. Det er ikke mulig å bli frelst ut av denne fortapte stilling som vi er i, fra unnfangelsen av. Det står i Johannes 3,36 at Guds vrede blir værende over et menneske så lenge det lever i denne bortvendte tilstand. Men i sin store kjærlighet til denne bortvendte og forkomne skapning, så på vei til død og evig undergang, så har han villet berge det ut av denne tilstanden. Det er derfor vi forkynner. Og det er vel derfor du er her i kveld for å høre. For å bli frelst. For å bli berget. Og er du frelst for å bli bevart i frelsen? Derfor er altså ordet nødvendig for oss. Og la oss minne hverandre på med det samme. Det er Gud som må berge deg ut av denne tilstand. Ingen andre kan gjøre det. Jeg kan ikke gjøre det. Om jeg skulle ha aldri så god innsikt i Guds ord og kan forkynne deg det helt sant og rett, så kan jeg likevel ikke berge deg ut av denne tilstand om ikke Herren ved den hellige ånd gjør dette ordet levende for deg. Det er totalt avhengig av ham. Du kan ikke åpne dine øyne selv her altså og se. Religiøsitet, det er menneskets egne forsøk på selv å skulle berge seg ut. Men det fører bare til at vi blir enda mer grunnfestet i vår bortvendthet fra Gud. Det er mange som tenker på det å være religiøs, det å være kristen, eller det å være kristen, det er jo å være religiøs, det er langt ifra. Det er absolutt ikke det. Religiøsitet er noe jeg har med meg hele veien, for jeg ble født inn i denne verden, det kommer ifra meg. Det å være kristen er noe ganske annet, det er å være Kristus. Tollere og sjøger, sier han til religiøse mennesker i sin tid. Hvor før dere inn i Guds rike? Det sier han i Matteus 21,31, du kan lese det der, men da, hva da med landets religiøse elite, altså de øverste i Israel på den tiden som hadde studert Guds ord fra barnsben av? Hvordan sto det egentlig til med dem? De som altså skal være så skolert i dette at de kan undervise andre. Du kjenner svar, ikke sant? Gjør forhåpentligvis det. Du som har lest din Bibel, de var så åndelig blinde at de overga Guds egen sønn til kors og død. Han som var kommet ifra Gud sjøl, Gud kledd i kjød, for å frelse dem, han overga dem til død og kors. Så langt hadde religiøsiteten drevet dem. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg, sier Herren. Hør det, og så kommer det et ord du skal legge særlig merke til. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved. Står i Jeremia 31,3 det. Derfor, altså uten noen grunn i deg. En og alene har sin grunn i Guds kjærlighet. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har takket Gud for det. For når jeg ser på meg selv, så finner jeg ingen grunn. Ingen grunn. Men når jeg ser på ordet, så ser jeg at dette har sin grunn i at Gud elsker. Guds kjærlighet. Og det er en helt annen grunn, vet du. Altså, den som finner noen annen grunn til Guds miskunn til å kalle seg en kristen, han lever altså da fremdeles i sin bortvendte tilstand. Det kan du prøve deg selv på. Hva er det du kaller deg en kristen på i kveld? Hva er det, kjære sjel? Gå inn for Gud, og så nå i denne stund, og så svarer du helt ærlig på det. Hva er grunnen til at du kaller deg en kristen? Hvor finner du denne grunnen? Det er ganske avslørende det. Og nå taler vi altså ikke om hodets tilslutning, men hjertets fortrøstning. Hva fortrøster du deg til, altså? Sagt på en annen måte, hva er det som trøster deg når du tenker på det hva med Gud å gjøre? Og skal til himmel og salighet, eller til helvete. For det er bare to utganger av dette livet, sier Guds ord. Kan det hende, har du ikke funnet noen trøst ennå? Jeg vet ikke, jeg kjenner jo ikke deg. Kan det hende, så håper du ennå på at ditt kristenliv skal holde mål og berge deg. At du har levd på en slik måte at Gud skal være fornøyd med det. Ta deg inn i sin himmel på den grunn. At Gud en dag skal se nåde til deg på grunn av noe ved deg, altså. Du vil jo så gjerne. Det må da bety noe det, at jeg vil så gjerne være kristen. Jeg har jo kalt meg kristen nå i så mange år. Jeg har jo hatt så mange religiøse opplevelser. Jeg har til og med fått bønnesvar. Jeg kan vitne om sånne ting. Det må da være i orden med meg. Nei, da har du nok ikke funnet noen varig trøst, kjære venn, men du uroer stadig ditt åndelige liv. Du må stadig ha en bekreftelse, noe ved deg som kan si deg at det fremdeles er i orden. Og det er fordi du fremdeles altså da lever faktisk i en uomvendt tilstand. Uroen har altså sin grunn i anelse av det som står i Johannes 3,36. Den som tror på Sønnen har evig liv, men den som ikke vil tro på Sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Når en troende vender blikket inn i seg selv, vet du, så kommer denne samme uroa, for da vender du ryggen til Gud og hans ord til deg. Dette må du da berges ut av, for utenfor Kristus så er Gud kun en fortærende ild for deg. Du har vel lest det som står om Herren og mennesket, at du kan ikke se Gud. Et menneske kan ikke se Gud og leve utenfor Kristus, vil jeg merke. Det er derfor han er kommet. For å være den som gjør at du som en synder kan leve for Gud, og leve med Gud. Det er på grunn av den synd som bor i oss. Derfor er denne eventuelle uro og ufred for en slik. Gud er umulig for et menneske å forholde seg til, vet du. Han blir for streng. Det blir for voldsomt. Hadde vi vært som vi skulle, slik han en gang skapte oss, da var det ikke slik. Da ville han ikke vært denne fortærende ild for deg. Og det er nettopp dette ordet forkynner. I Jesus Kristus er du og jeg slik vi skal være for Gud. I Jesus Kristus. Dette er altså gitt deg fra evighet av, står det. Før verdens grunnvoll ble lagt, ble vi utvalgt i Kristus Jesus til å høre Herren til. Og så skal jeg stille deg et spørsmål som vi ofte kan få i en kristen forsamling, men gi et helt feil svar på, faktisk. Når ble du frelst? Kan du peke på en dag i livet ditt da du ble frelst? Da kan jeg faktisk fortelle deg at det var ikke den dagen du ble frelst. Det var i tilfelle den dagen du fikk del i frelsen. Ja, når ble du frelst da? Jeg sa det jo nettopp. Du ble utvalgt i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Når ble du forlatt dine synder? Når du ble gjort et oppgjør med dine synder? Det vet du jo, det var på Golgata for et par tusen år siden. Og når et menneske får se det, da får du del i denne frelsen. Men frelsen er gitt deg i Kristus fra evighet av. Det er det som er evangeliet. Men vi hører jo stadig det. Jeg ble frelst den dagen da jeg liksom overgav meg til Gud. Og det blir sagt fra talerstolen at du kan bli frelst her i kveld, hvis du et eller annet gjør et eller annet. Det er langt ifra. Gud frelste deg i Kristus. Og så får du høre det forkynt. Og da er muligheten der til at du kan få del i denne frelse som er av Gud. Ja, bare være så rett ut og spørre deg, hvor ofte er du hører det? Jeg gikk i årevis og streva med det å være en kristen. Jeg hørte det aldri. Jeg hørte forkynner i alle slags retninger. Ingen fortalte meg det før Herren selv talte og sa det. Alt det du søker etter, det har jeg allerede gitt deg, min sønn Jesus Kristus. Og det gjelder ikke bare meg, det gjelder deg også. Du har fått det. Ser du det? De sa jo det tidligere, vet du, på bedehuset. De spurte om det. Har du sett det, spurte de. Og har du vitnesbyrde? Ja, hva er vitnesbyrde da? Det står i 1. Johannes 5. Og dette er vitnesbyrde. Det er Guds vitnesbyrd først og fremst, og så blir det en kristens man fordeler det. Dette er vitnesbyrde at Gud har gitt oss evig liv. Og dette livet er hans. Ja, der har vi fått det. Som sagt, sagt det før, å få del i Jesus i evangeliet, det innebærer jo et klart brudd med synd og verdslighet. Klart brudd. Men det er ikke det at du blir syndfri, men et sinn som gjerne ville være det. I Efesene 2, hvor det står om de døde i synder og overtredelser, så står det videre, Efesene 2, vers 2, i disse vandret dere før på denne verdens vis. Før altså, da dere var døde. I 1930-oversettelsen av Bibelen så står det denne verdens løp. Altså, fulgte strømmen, tidsånden. Men da var dere døde, sier skriften. Det er dere jo ikke nå. Nå er dere kommet til liv i Kristus. Og så er det kommet til et motsetningsforhold til tidsånden. Så står det videre at de fulgte den ånd som er virksom i vantroens barn. høvdingen over luftens makter, og har du sett hvor radikalt dette er? Det menneske som ikke er i Kristus, hvilken ånd er det som er virksom der? Høvdingen over luftens makter, står det, det er djevelen. Ja, men de er jo så snille ofte, de er jo så vennlige, de er jo så gode. De er bedre enn de fleste kristne, og så videre, ja visst. Men hva er det det vises på da? At de er så onde og forferdelige og gjør så forferdelige ting? Nei, det vises først og fremst på at de ikke kommer til Jesus. At de ikke tar imot evangeliet, ikke tar imot Guds ord. Den som gjør synd, står det, beskriver apostelen Johannes i 1. Johannes 3, vers 8. Den som gjør synd er av djevelen. For djevelen synder fra begynnelsen. Av djevelen, ikke av Gud. Den som altså har synden som sitt livselement, som forsvarer den for eksempel, og sin bortvendthet ifra Gud, han har ikke forstått dette at Gud er rein og hellig. Da må jo du og jeg være det også, ikke sant? Så hvordan skal vi bli det? Har du prøvd det? Ja, jeg. Og du og jeg har prøvd det. Å bli rein og hellig, jeg trodde jeg måtte være det. Men det var jo helt sant, Guds ord sa jo det. Men hvordan skulle jeg bli det? Har du sett hva som står om den troende? Det står at han er skjult med Kristus i Gud. Han er altså kledd i Kristus. Skjult i ham. Så Herren ikke lenger ser hvordan det egentlig er fatt med deg, dine synder og det som bor i deg. Du er skjult med Kristus. Du er renset i lammets blod i den stund du har kommet til tro på ham. Men på samme måte altså som det å få del i betyr et klart brudd med syndens og verdslighetens vesen, så betyr det også et klart brudd, hør du, med religiøsiteten. Det at du skal være noe for Gud. Egenrettferdigheten altså. Jeg kan ikke bare fortsette i min religiøsitet, vet du, etter å ha fått alt i Jesus. Da kan jeg få lov til å se bort ifra meg selv. Så kan jeg få se på han som gjelder i mitt sted, for den hvite trone. Stedfortrederen, kalles han. Altså den som har gått inn dit i stedet for deg, og gjelder for deg. Evangeliet, det utelukker religiøsitet. Er det av nåde, står det, da er det ikke lenger av gjerninger. Ellers blir nåden ikke lenger nåde. Du har det altså ikke, du har det altså ikke noen grunn i deg. Ikke noen grunn i deg. Er det hva Jesus er, da er det ikke lenger ved hva jeg er. Enten eller det, vet du. Så lite de forsto av dette, også disiplene på det tidspunktet hvor vi leser teksten her. Sorg hadde fylt deres hjerte, står det. Fylt deres hjerte. De var glad i Jesus, nå skulle de miste ham. Men hadde de bare fortsatt på den veien og hatt Jesus på den måten, så ville de aldri kunne nådd himmel og salighet de heller. Samme hvor glad de var i denne personen, Jesus. Det var noe som måtte skje for at de skulle kunne bli det. Himmelborgere. Og det var enda ikke skjedd. Så sorg fylte deres hjerte, for de forstod det ikke. Hadde de forstått dette rett, så hadde de jublet av glede. Over det som skulle skje, samme hvor fælt det var. Nettopp det dere sørger over nå, sier Jesus her da, skal bli deres største glede. Kunne du seire over djevelen? Kunne du seire over synd? Kunne du bryte syndens makt? Kunne du utslette skyldbrevet som anklager deg med rette? Kunne du overvinne døden? Og som vi var inne på, kunne du bli hellig og rettferdig for Gud med ditt strev? Nei, men alt dette skjedde for deg på Golgata kors. Det var det som skulle skje, og det var det de sørget over. Det skulle bli deres største glede, at Jesus gikk i stedet. Mennesket er som nevnt i en fortapt stilling, da ingenting å komme fram for Gud med. Alt, absolutt alt, brenner opp der, og du med altså. Derfor sier Jesus om den hellige ånd i vers 14 her, han skal herliggjøre meg, for han skal ta mitt og forkynne det for dere. Vi skal altså få det som hører Jesus til, og det består for Gud, vet du. For det er av Gud, som vi leser i vers 15 i teksten vår. Alt det som Faderen har er mitt, sier han. Derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner det for dere. En kan undre seg over at 11 av disse 12 disiplene ble slått ihjel. Den tredje døde på en fangeøy, gammel og utslitt. Hvorfor det, når de kunne forkynne en sånn budskap? Sitter du her i kveld og hører et sånt budskap og ikke er glad for det, men står det imot, så jeg bare spør deg. Eller er dette også din største glede? At du ble satt til sides, så Jesus kunne gjelde i stedet for deg? Det er det som er svært for oss, vet du, i med det vi fikk del i fallet. Vi ville bli noe, vi ville være som Gud selv. Og så er det så svært for oss det at vi ikke skal gjelde for noe. Og at vi blir satt til sides og ikke betyr noen ting. Og det er så svært å bli avkledd på den måten. Gud skal akseptere meg. Men han gjør ikke det. Han aksepterer kun sin sønn Jesus Kristus i ditt sted. Jeg gir ikke min ære til noen annen, sier han. På grunn av dette bruddet som skjedde med disse to første menneskene som førte oss inn under synd og død, så blir også veien tilbake så tung for det gamle mennesket. Veien er smal, og porten er trang, sier han. Nettopp av denne grunn. Vi vil så gjerne vårt eget med oss, ikke sant? Men det får vi ikke. Men vet du hva som står når et menneske er ført gjennom denne trange porten og ut på andre siden? Det vitner David om. Han førte meg ut i fritt rom. Jeg kan bringe et personlig vitnesbyrd her i kveld og si at det er der jeg lever nå. Et fritt rom. Det som bor i meg, jeg er så glad for at jeg ikke skal ha det med meg til himmelen. Nå skal jeg få lov til å være fri fra det allerede nå. Det er det troen er i mitt hjerte. Jeg leste om en som var ute i båten sin, og så falt han over bord. Og da er det ikke lett å komme opp i en båt igjen, skal jeg si det. Når den putter der og går i ring der, og de prøver å komme opp igjen. Det er ikke enkelt. Så han var i ferd med å drukne. Men så var det noen som hadde sett det da, så fikk de tak i han, så fikk de dratt han opp. Tror du han ble glad? Men han ble ikke det, altså. Og nå som jeg trodde jeg endelig skulle bli kvitt dette gamle mennesket, sånn. Du har det vel sånn i forhold til deg selv, Johan. Det er ikke noe godt som bor der. Så mye groms. Om ikke du er den som lever ut sånne fæle synder, kanskje, så i alle fall, det er så mye groms. Det blir aldri helt rent, liksom. Gud er altså den som selv sørger for at vi består for ham. Han tar av sitt og gir oss. Svært. Som sagt tidligere, la oss minne hverandre på med det samme. Det er Gud som må berge deg ut av denne tilstanden. Det var bare han som kunne gjøre det. Og det gjør han altså der hvor ord om Jesus, Guds sønn, vår frelser og forsoner blir mottatt til tro. Det å så bare få lov til å sitte og høre det. Jesus, jeg vil så gjerne høre deg til. Jeg vil så gjerne se deg. Jeg vil så gjerne være en av dine. Ja, så fint. Så hør. Bare sitt og hør. For et slik menneske virker Gud troen i, skjønner du. Han virker troen i ditt hjerte ved det du hører. Så sant du ikke står dette ord imot. Jeg satt for mange år siden på et møte selv, en gammel forkynner som preka. Så hadde han vist lagt merke til meg nedi der, for han sa det at sånn som du satt og lyttet, slike går Herren ikke forbi, sa han. Det gjelder deg i kveld, og den som gjerne vil høre til frelse, han får høre til frelse. Gud er ikke urimelig, skjønner du. Luther sier noe fint om dette her. Du må aldri gå til Gud, sier han, og be om nåde. Og så gå derifra igjen, og ikke tro at du har fått det. For sånn er ikke Gud. Har du bedt ham om det, så har du fått det. Han sa til denne sjøken ute ved Sykarsbrønn, vet du. Hadde du visst hvem det er som taler til deg, sier han. Da hadde du bedt ham, og han ville gitt deg levende vann. Hva skulle du gjøre? Skulle du gjøre opp hele dette synderlivet sitt? Nei. Hun skulle bare be ham, så skulle hun få. Hun var allerede ferdig for å forstå det. Han hadde allerede sonet disse syndene i Guds omdømme. Nå skulle han gå til Golgata, nettopp med dem. Hvorfor ble hun ikke steinet denne kvinnen som de kom tekkende med, som hadde blitt grept i hor? Loven sa det helt klart, at sånn skulle de gjøre det. Hvorfor skjedde det ikke? Hvorfor skjedde det heller det at de gikk bort en etter en, og lot henne stå igjen? Og så sier Jesus dette, heller ikke jeg fordømmer deg. Hvordan kunne han si det? Loven dømte jo dette som synd. Bare en grunn til han kunne si det. Han skulle gjøre et soning for den synden. Han skulle ta det på seg. Fordømmelsen ble flyttet fra henne til ham. Han har tatt på seg din synd. Altså det som du opplever som synd i livet ditt, hva du måtte ha begått, eller alt det du ser i deg selv, eller hva det måtte være, det var jo det Jesus døde for. Derfor sier han også til deg, heller ikke jeg fordømmer deg. Jeg er ikke kommet til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst. Det er meg. Han har sonet all verdens misgjerning. Det er vår redning. Så skal vi ikke søke det i noe annet. Det står om noen som fulgte Jesus på grunn av de tegn og under som han gjorde. Vet du hva det står? Men Jesus betrodde seg ikke til dem. For han visste hva som bodde i mennesket. Ja. Arme syndere som kommer til ham og blir frelst. Ja, Herre Jesus, vi mennesker, vi søker deg av så mange årsaker. Vi er ute etter noe for oss selv, alle sammen. Det som vi trenger mest av alt, det ser vi også sist alt ser ut for. Det å bli frelst fra en evig fortalelse. Det å bli frelst på grunn av våre synder. Tatt ut av dem. Du velsigne ordet ditt, Jesus, ved din hellige ånd, som du sa, vi har sendt til verden. Han skal overvise oss om dette. Jeg ber om at det ikke det må være noen som står dette ordet imot, men at de tar imot det med takk. Jeg ber om det i ditt dyre.